Ne-au condus așa de frumos în închinare în această dimineață. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom începe citirea cu versetul 1. Romans chapter 12, starting with verse 1. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne aflăm într-o serie de predici, de mesaje, unde vorbim despre chemarea Domnului. Am avut lucrul acesta pe inimă, să vorbim în anul acesta despre chemarea Domnului, care o are pentru fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, pe fiecare din noi ne-a dat un job. Avem o slujbă, avem un mandat, noi îi spunem o chemare din partea Domnului. Și am început să vorbim despre aceasta. Am ajuns la textul acesta din Romani și în Romani, în primele 11 capitole, Domnul ne vorbește prin cuvântul lui despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Este partea doctrinară, arată ce a făcut El la cruce, mântuirea care am primit-o, neprihănirea, mila, harul, îndurarea lui Dumnezeu, bogățiile cerului pentru fiecare din noi. Apoi am ajuns la capitolul 12 și aici la capitolul 12 este punctul de tranziție. De la partea doctrinară, de la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, it's a pivot. Trecem la partea aplicativă, la răspunsul care trebuie să-l avem noi față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Trecem la partea practică, la partea aplicativă. Este vorba despre responsabilitățile noastre care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, față de îndurarea Lui, față de ceea ce a făcut El pentru noi. Este vorba despre așteptările pe care le are Domnul de la fiecare din noi. Așteptările Lui, they're not ambiguous. Le specifică aici. Textul acesta este foarte concentrat, găsim toate aceste lucruri repetate în Scriptură, dar îl primim acest adevăr, ceea ce cere Domnul de la noi, într-o formă, am spune noi, foarte concentrată. Este cum ar fi, ne-am aflat la o intersecție, am oprit la semafor și în loc să fie trei drumuri pe care putem să luăm, să spunem că sunt 7, 10, 100, da? Noi suntem la un punct în viață unde am primit această mântuire, am primit adevărul Scripturii, ce a făcut Domnul pentru noi și acum trebuie să alegem o cale. Cum mergem de astăzi înainte? Care va fi relația noastră cu Domnul? Cum vom sluji noi? Cum vom proceda în lumina adevărului, a binecuvântărilor lui Dumnezeu? Ei, textul acesta ne dă instrucțiunile și ne spune pe care cale să o alegem, da? Textul acesta ne cere să facem anumite decizii, dacă vreți. Și toate acestea au consecințe. În alte cuvinte, textul acesta ne dă instrucțiunile ca să ajungem la o țintă. Care este ținta noastră? În special din textul acesta din Roman 12. Vrem să ajungem la un rezultat, la o țintă. Care este ținta aceasta? Să ajungem la punctul unde noi ne calificăm pentru revelația voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, cea care este bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu include chemarea noastră. Voia lui Dumnezeu include așteptările Lui de la fiecare din noi. Ca să aflăm așteptările Lui, ca să ne calificăm pentru revelație, El pune anumite condiții. Și foloseam exemplul acesta duminica trecută. Este ca un lacăt numeric care trebuie să dai la primul număr, trebuie să dai de ori înapoi, din nou în față și trebuie să te oprești exact la numărul cerut. În același fel este cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, plin de har, face promisiuni extraordinare, dar același Dumnezeu are așteptări. Așteptările Lui sunt specifice, sunt precise, sunt deliniate în Scriptură, sunt lăsate pe aceste pagini ale Scripturii. Și El se așteaptă de la fiecare din noi ca noi să avem reverență față de acest cuvânt. Să ne oprim în fața cuvântului și să-i spunem, oare ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Care sunt așteptările Lui? Se așteaptă de la noi să tratăm acest cuvânt cu reverență, cu sfințenie, cu teamă, să ne plecăm capul, să ne plecăm genunchiul, ființa noastră și să spunem, Doamne, nu contează ce gândesc eu, ce doresc eu, ce simt eu, contează ce spune cuvântul Tău. Știți, sunt atâtea de multe opinii astăzi în lume. În dimineața aceasta ați avut oportunitatea să mergeți la zeci de biserici din zonă. Ați ales să veniți aici. Dacă vreți, găsiți tot felul de perspective, perspective foarte conservatoare, legaliste, perspective liberale, libertine. Dacă dorești să-ți trăiești viața într-un anumit fel și să spui și în același fel, să trăiești viața cum vreau eu și Dumnezeu să fie mulțumit, o să găsești o biserică care îți spune exact ceea ce vrei să auzi. Și oamenii se uită la mulțime, se uită în jurul lor și spun, dacă toată mulțimea asta doar nu merge toți în iad. Și dacă ei sunt ok și eu o să fiu ok. Scriptura spune total altceva. Cuvântul lui Dumnezeu pune exact în Scriptură ceea ce avem noi nevoie să facem. Scriptura este perfectă, este un ghid care dacă îl urmăm nu vom da greș absolut niciodată. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 19 cu versetul 7. Psalmul 19 cu versetul 7 spune așa: legea Domnului este desăvârșită. Știți ce spune aceasta? Cuvântul acesta revelat al lui Dumnezeu, care este scris pe paginile Scripturii, este perfect. Nu poate fi îmbunătățit de un mare teolog. Nu poate să fie desființat de o ceată de teologi. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect și face ceva. Înviorează sufletul. Mărturia Domnului, este vorba de cuvântul Domnului, este adevărată. Ceea ce spune acest cuvânt este adevărat. Poți să mergi în multe locuri, multe teorii, but you don't know. Oare e adevărat, oare nu e adevărat? Cuvântul acesta este sigur, este adevărat. Nimic de aici nu este minciună. Este adevărat și dă înțelepciune celui neștiutor. Doar adevărul este ceea ce dă înțelepciune. Apoi, orânduirile Domnului, cuvântul Domnului, sunt fără prihană. Înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, nu este nimic întinat în acest cuvânt. Versetul 10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Cuvântul acesta și adevărul care îl găsim din cuvânt este foarte prețios. Valoarea lui pentru noi, pentru viața noastră, pentru eternitatea noastră, pentru slujirea noastră, pentru ce vreți, este mai valoros decât orice putem să găsim noi pe acest pământ. Interesant este că avem această bogăție în fața noastră și poate atât de ușor să fie ignorată. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și trece la partea de responsabilitate din nou, la partea aplicativă, la partea practică. Robul tău, eu și dumneavoastră, primește și el învățătura de la ele. Observați, aici este vorba de o decizie în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba de o atitudine lăuntrică în inima noastră care fiecare din noi avem. Trebuie să primim doar ceea ce spune cuvântul și spune, robul tău primește și el învățătura de la ele. Și apoi merge mai departe. Pentru cine le păzește, Pentru cel care ia acest adevăr, îl incorporează în constituția vieții lui și spune, eu cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, îl primesc, dar mai fac un pas, îl trăiesc în viața de zi cu zi. Trec la partea practică, la partea aplicativă. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Mare este răsplata pentru cei care iau acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl aplică. Noi ne aflăm în fața la un cuvânt cu un adevăr care ne afectează pe fiecare din noi. Un adevăr care cere o decizie de la fiecare care este aici. Adevărul din textul acesta nu poate să fie dat să vină un păstor, un învățător și să vă dăm o listă. Fă lucrurile astea și împlinești. Și a black and white. Este o listă aici, dar lista aceasta cere ceva mai mult. Cere o dependență de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu de la fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să ne uităm la acest cuvânt și să spunem ce face acest cuvânt, acest adevăr în viața mea. Cât este de adevărat lucrul acesta în viața mea? Împlinesc eu lucrurile acestea care sunt aici? Dacă ne uităm în Scriptură, aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt condiționate. Este așa de ușor să spunem, Domnul vindecă, Domnul iartă, și Domnul face toate aceste lucruri. Și este foarte ușor la partea aceea unde ne cere Domnul anumite lucruri să trecem peste ele. De multe ori primim cuvinte profeticele care sunt de la Domnul. Pe care parte ne focalizăm noi de obicei? Pe partea promisiunilor. Dar de fapt, dacă mă focalizez sau nu pe promisiunea aceea, nu contează, pentru că dacă eu mă focalizez pe partea aplicativă, cerința care mi-o cere Domnul de la mine, automat cuvântul acela se va împlini în viața mea. Ei, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne cere să ne focalizăm pe partea practică, pe partea aplicativă. Ținta noastră este să ajungem acolo ca noi, fiecare din noi, să ne calificăm pentru revelație. Să putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și în scopul acesta, noi în ultimele mesaje am mers peste o listă care Domnul ne-a vorbit și ne-a spus ce așteaptă El de la noi. Ce am spus? Care este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi? Să ne aducem trupul nostru ca jertfă. Ce a vrut să spună limbajul biblic prin aceasta? Eu am două mâini, o gură, ochi, urechi, picioare. Și Domnul spune că a răspuns la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, că a răspuns la mântuirea care ne-a dat să ne dăm pe noi înșine. Să venim noi și să ne dăm Domnului. Ei, asta e punctul central a Scripturii, a Noului Testament. Spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum adică nu mai trăiesc eu? Pentru că eu mi-am adus viața, trupul meu, tot ce am și l-am pus în slujba Domnului. Aceasta înseamnă să aduc trupul meu ca o jertfă pe altarul Domnului. Înseamnă disponibilitate. Doamne, aici sunt să împlinesc voia Ta. Nu doar să cântăm lucrul acesta, ci să-L trăim într-un mod practic. Apoi cuvântul lui Dumnezeu a pus condiții. Cum trebuie această jertfă să fie adusă? Și a spus că jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă vie. Nu este o jertfă de eveniment. Am venit și am intrat în apa botezului, am declarat public, de astăzi am murit față de mine și trăiesc pentru Domnul. Nu, este partea aplicativă. Următoarea zi, Doamne, ce vrei să fac astăzi? The following day, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Așa până la sfârșitul vieții. Aceasta înseamnă să aduci Domnului trupul tău ca o jertfă vie. Apoi spuneam că jertfa aceasta vie trebuie să fie sfântă. În alte cuvinte, jertfa aceasta este pusă deoparte pentru Domnul. Eu, I set my life aside apart for God. Eu aparțin lui Dumnezeu, mă lupt cât aparține de mine să trăiesc o viață fără cusur, să-i aduc Domnului din inima mea, trupul meu ca o jertfă sfântă, să fiu disponibil pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, jertfa aceasta trebuie să fie plăcută Domnului. Și spuneam, știți cum? Atitudinea creștinului modern este cam așa. Am să mă închin cum îmi place mie. Am să merg la biserica cu care mă identific. Am să predic cum vreau eu. Am să slujesc pe Domnul cum vreau eu, cum îmi place mie. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie plăcută, dar ea trebuie să fie plăcută Domnului. Dacă vrem să ne calificăm. Și apoi, în ultimul rând, spunea că slujba noastră trebuie să fie de natură interioară sau duhovnicească. Tot ceea ce facem trebuie să nască dinăuntru. Noi venim în sinceritate, în smerenie, în disponibilitate înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, spală-mă, curățește-mă, aici sunt, la dispoziția Ta. Și apoi ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în slujba pe care El o dorește. Aceasta înseamnă să aducem Domnului o slujbă duhovnicească. Toate lucrurile care le-am discutat până acum au fost lucruri pozitive, lucruri care trebuie să le facem. Dar pe lângă lucrurile pozitive sunt lucruri negative, adică lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le specifică în acest cuvânt și spune sunt lucruri care trebuie să le faceți, dar pe lângă acestea sunt lucruri care n-aveți voie să le faceți. Sunt lucruri care, dacă vrei să-i aduci Domnului o jertfă care să ducă la revelație, să ne calificăm pentru ce are El pentru noi, sunt lucruri care sunt interzise, pe care n-avem voie să le facem. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbim despre aceasta, despre lucrurile pe care Dumnezeu ne avertizează prin cuvânt să nu le facem. Sunt lucruri care ne descalifică și mi-am intitulat mesajul meu O mare avertizare. Care este avertizarea aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă vrem să ajungem la locul acela, la punctul acela, unde Domnul spune ai îndeplinit condițiile și primești revelație personală. Fiecare din noi trebuie să ne calificăm individual. Nu contează că în casa bunicilor s-a făcut stăruințe, că mama și cu tata au postit o lună pentru mine. Toate acestea sunt bune. Dar dacă vrem să ne calificăm pentru revelație, fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile. Și avertizarea aceasta pentru fiecare din noi este ca viața și slujirea noastră să fie în așa fel ca să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și primul lucru pe care vreau să ne focalizăm este pe această poruncă a lui Dumnezeu. Fraza aceasta, să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Este ceva care nu avem voie să facem. Traducerea din engleză spune așa, do not be conformed. Să nu fii conformat la ceva. Să fim nonconformiști, dacă vreți, la ceva, la o gândire, la un fel de a fi, la anumite lucruri. Îmi aduc aminte când eram mic, mergeam la bunici și bunica, din partea tatălui meu, mergeam la ea, ne făcea ceva care ne plăcea. Era un fel de biscuiți care erau făcuți cu untură de casă, erau special, absolut, și nouă ne plăcea foarte mult și ceream la bunica să ne facă când mergeam la ea. Și făcea materialul acela și îl presa printr-o formă și ieșeau așa de, nu știu, 3-4 inches, erau copți la cuptor și ne plăceau într-un mod deosebit. Dar toți ieșeau la fel. De ce? Erau presați prin aceeași formă. Forma aceea le dădea o structură, o înfățișare. Ei, există o presiune în lumea în care trăim, de care noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori, care ne cere o anumită conformare și dacă nu suntem atenți să ne opunem, vom primi înfățișarea, forma pe care o dorește lumea, pe care o dorește cel rău, care aici Domnul spune să nu ne conformăm la lucrul acela. A te conforma, la definiție, înseamnă a-ți adapta comportamentul, atitudinile sau convingerile pentru a te potrivi unui grup sau normelor societății. Să-ți potrivești comportamentul. Când comportamentul tău arată diferit ca cei din lume, dintr-o dată observi că you stand out, că ești diferit. Și vine o presiune, măi, eu nu vreau să fiu cel ciudat, care să par că-s diferit. și încerci să-ți conformezi, să-ți potrivești purtarea în așa fel ca să fii ca ei. Să-ți potrivești atitudinile so that you don't stand out. Mai rău, să-ți potrivești convingerile în așa fel ca cei din jurul tău să nu observe că tu ai alte convingeri. Și în felul acesta, nimeni nu știe că tu ești diferit, că ai altă constituție, că ai alți principii, alte principii. Vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, există o presiune de la lumea din jur, chiar fără cuvinte, care ne cere, ne împinge, ne presează, dacă vreți, să ne conformăm. Și cuvântul lui Dumnezeu vine cu o avertizare. Să nu vă conformați, să nu vă potriviți. Presiunea aceasta ne cere să ne trădăm valorile, să le ignorăm, să ne compromitem, să călcăm în picioare principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că exact lucrul acesta le experimentează copiii dumneavoastră atunci când merg la școală. Îi spune peer pressure. Și copiii știu exact. Dacă merg la școală și el arată diferit de cei 10 din jurul lui, se uită în oglindă, se uită la el și vine acasă și spune mama sau tata, vreau să-mi cumperi și mie pantaloni sau aia ca să... Doamne, mama și tata, am nevoie de telefonul cu tare, am nevoie de machiajul cu tare. De ce? Peer pressure. Presiunea pentru să te potrivești. Nu ne limităm la exterior, îl folosesc doar ca un exemplu. Problema este că lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. If you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada la universități, la centre de studii și predam un curs care aveam 4 ore didactică și apoi 4 ore de practică. Mă plăteau foarte bine. Și imediat după ce am început să lucrez pentru ei, a venit the owner de la companie și a spus, niciodată n-am avut reviews așa de bune. Eram mai mulți profesori care făceam cu rândul când să mergem și spunea, de la mine veneau the best reviews, oamenii înțelegeau. Și am înțeles prin aceasta că darul care mi l-a dat Domnul, al meu, fiecare are darul lui, se extinde nu doar la predicare, ci și în partea cealaltă, academică. Dar am observat ceva. Trebuia să ne întâlnim la lunch sau la dinner, să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce poate fi îmbunătățit și apoi să... a get-together, a team meeting. Ei, atunci când ne adunam, ei erau obișnuiți de obicei să-și ia paharul, să glumească, erau plecați, soțiile lor erau acasă sau... soților erau acasă, aveau un pic de libertate. Eu eram cel ciudat care veneam întotdeauna cu soția. Observam, vroiau să glumească sau să facă glume care nu erau potrivite și dintr-o dată se simțeau stingheri. Și am realizat, treaba asta nu o să meargă foarte mult, că eu le stric toată afacerea. Presiunea este, dacă vrei jobul ăsta în continuare, dă și tu ca ei. Permite gluma aceea, zici și tu ceva. Ia și tu paharul, că mare lucru. Există o presiune, vrem, nu vrem, care vine de la lumea din jur. Și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 15 cu versetul 19, dacă ați fi din lume, ce-ar face lumea? Lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mărturia noastră face două lucruri. Ori ne iubește oamenii din pricina mărturiei noastre, ori ne urăște. Dacă ne iubește, putem prin cuvântul acesta să dăm definiția la ce fel de mărturie avem. Dacă ne urăște, este un compliment. Pentru că spune ce fel de mărturie avem. Mărturia noastră, de ce urăsc ei mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră vorbește. De fiecare dată când eu merg în societate și trăiesc viața pe care Hristos vrea ca eu să o trăiesc, trăirea aceasta a mea, ea vorbește. Și omul acela, oamenii cei din jurul nostru, când mărturia noastră, trăirea noastră vorbește, vine Duhul Sfânt și bate la inima lor. Și în momentul acela au o alegere. Ceva în lăuntrul lor îi spune, he's right and I'm wrong. Ori mă întorc și eu spre Dumnezeu să trăiesc viața care o trăiește El, ori cealaltă parte. Și pentru că ceva în conștiința lor îi mustră, and they hate that, aleg să ne urască pe noi. Dar jobul nostru este să fim o mărturie. În realitate, în universul acesta sunt doar două tabere. Împărăția Domnului și împărăția Întunericului. Fără neutralitate la mijloc. Toți oamenii și ființele spirituale din univers aparțin la una din aceste două împărății. There's no middle ground, there's no Switzerland. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția Întunericului. Că spun oamenii, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt. Oh, no, no. Dacă nu ești cu Dumnezeu, automat ești în cealaltă tabără. Diavolul se luptă din răsputeri, cu orice metodă și fără scrupule, să atragă oameni de partea lui, în împărăția lui. Care este una din metodele lui preferate de a face lucrul acesta? Peer pressure. Să ne conformăm. Să ne potrivim. Știți că aceasta este the most successful method to grow a church today. Adaptează metodele din lume, nu-i fă pe oameni să se simtă vinovați atunci când vin la biserică, să nu fie confruntați, mustrați de cuvântul lui Dumnezeu și biserica îți va fi plină. Dar metodele diavolului este exact aceasta, să ne conformăm, să ne potrivim. Pentru că în momentul în care noi ne potrivim cu chipul veacului acestui an, în momentul când ne potrivim cu lumea, în acel moment ne-am autodescalificat de a putea fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, fiecare din noi suntem un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem martorii lui, care ne-a trimis Domnul în lume. Știți, un ambasador este reprezentantul unei țări, la un guvern sau la un suveran. Și ambasadorul are responsabilități. Își reprezintă țara sau suveranul, nu prin înfățișare, are înfățișarea locul ei, prin vorbire, prin purtare, prin caracter, prin felul tău de a fi. Există un standard pentru fiecare ambasador și ambasadorul nu poate să fie ignorant de acel standard. Dar vă întreb, ce se întâmplă când un ambasador este prins într-o postură de compromis? Cum reprezintă el țara, împărăția, suveranul? Și-a pierdut influența în acel moment, mărturia și s-a descalificat. Și chiar aceasta este scopul vrăjmașului prin potrivirea aceasta cu chipul veacului. La chemarea care o are Domnul pentru noi, Sfânta Scriptură ne spune clar că există un standard de sfințenie. Există un standard de pregătire pe care îl așteaptă Domnul de la fiecare din noi. Și cu cât este chemarea mai înaltă, standardul este mai strict. Și scopul diavolului, la chemarea mea, la chemarea dumneavoastră, va fi să ajungem la punctul acela ca noi să ne compromitem prin a ne potrivi cu chipul veacului. Ca și ambasadori ai împărăției, noi nu avem voie să ne conformăm. Și apoi, în al doilea rând, ce este chipul veacului acestuia? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adevărul este că atunci când creștem în biserică sau suntem de mulți ani, există tendința aceasta să auzim cuvinte des, de multe ori, să nu le înțelegem sensul, să ne imaginăm noi oare ce ar putea să însemne acel cuvânt și de la o bucată ne-am obișnuit cu faptul că nu știm ce înseamnă, dar nici nu ne dăm seama că ar trebui să aflăm. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul acesta, dar it makes my point very clear. La biserica care a fost păstorită de tata socru în Șoimoș, în Arad, era o soră care o chema Osana. Și avea un băiețaș, nu știu, pe la 5 ani sau așa ceva, și într-o zi băiețașul ăsta a supărat-o pe mama și mama l-a certat și a ieșit un pic din fire, l-a disciplinat și în momentul acela el s-a întors la maică și a zis: acum nu mai ești al lui Iisus. Și s-a gândit mama ce s-a întâmplat. Copilul acesta a auzit cântarea aceea din biserică care spune: Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, slavă, știți cântarea aceea. Și a imaginat că toată biserica aceea cânta că mama lui Osana era a lui Iisus. Biserica n-avea altceva de făcut. Aceasta era înțelegerea lui. În același fel putem să ne imaginăm anumite lucruri când un termen de acesta este descris în Scriptură și fără să ne dăm seama că s-ar putea să avem o înțelegere greșită. Este foarte ușor să citim, să nu vă potriviți chipul veacului și dacă întreb pe oameni: ok, și ce înseamnă lucrul acesta în viața ta? Spun: I don't know. Cuvântul acesta, chipul veacului, este tradus în multe locuri prin cuvântul lume. Exact același cuvânt. De aceea în engleză este tradus: do not conform to the pattern of this world. Să nu vă conformați tiparului din lumea aceasta, forma aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că este o poruncă, este ceva care n-avem voie să facem. O înțelegere greșită a acestui termen duce la o teologie greșită. O teologie greșită duce la o trăire și la o slujire greșită. De exemplu, cred că cunoașteți pe frații aceștia Amish din Pennsylvania. Cred că toți am auzit de ei, da? Ei, care este versetul, motoul lor prin care ei susțin că ceea ce știu ei este adevărat? Este exact Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestei. Ce înțeleg ei prin aceasta? Atunci când a venit curentul electric să se pună becuri în casă, ai spus: e, asta e lumea. Noi nu ne potrivim cu lumea și nu tragem curent electric. Mașina, asta e chipul veacului. De aceea merg cu trăsura, cu the buggy, cu cai și astăzi. Și dacă îi întreb de ce, spun: pentru că Scriptura le zice să nu se potrivească chipul veacului. Dar nu mai de Amish. Sunt tot felul de grupări creștine care pentru ei a nu te potrivi chipul veacului înseamnă să nu mergi la film, să nu te îmbraci indecent, să nu mergi la discotecă și prin aceasta spune: am îndeplinit cuvântul, nu mă potrivesc. Alții spun chipul veacului, materialismul acesta din America, bani, avuții, mă feresc de asta și nu mă potrivesc chipul veacului. Nu că nu este un pic de adevăr în toate acestea, dar înțelegerea aceasta este minimă, parțială, insuficientă. Nu este ceea ce cere acest cuvânt. Observați, chipul veacului include gândirea, felul cum procesăm informațiile, valorile noastre, care sunt văzute în trăirea noastră, deci este gândirea și trăirea. Gândirea și trăirea, valorile noastre, sistemul nostru de valori, nu are voie să fie influențat de chipul veacului acestuia. Este felul despre cum trăiești viața. De ce este chipul acesta al lumii, da, a veacului, atât de periculos? De ce ne dă Domnul această avertizare să nu facem lucrul acesta? Pentru că este imposibil să trăiești viața de creștin fără să înțelegi acest concept. Spune cuvântul Domnului, Galateni, capitolul 1, cu versetul 4. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre? Ca să ne smulgă din acest veac rău, sau chipul veacului. În engleză este tradus world. După voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci, Domnul a venit, a murit pentru noi să ne scoată din felul lumii acesteia, din gândirea, trăirea care o are lumea. Acesta a fost scopul lui. Cum pot eu să mă întorc, să mă potrivesc chipului veacului din care a venit Domnul să mă scoată? Nu face sens. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: nu iubiți lumea sau acest veac, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, sau chipul veacului. Dragostea Tatălui nu este în el. De ce? Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Originea nu este de la el, ci din lume, din chipul veacului. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Rămâne în veac. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că chipul acestui veac și împărăția lui Dumnezeu nu sunt compatibile. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea sau chipul veacului. Și ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința noastră în călăuzirea Duhului Său cel Sfânt prin cuvântul Lui este ceea ce ne dă la noi, la fiecare în parte, biruință asupra lumii, asupra chipului veacului acestuia. Ceea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să înțelegem este că lumea aceasta și chipul veacului este guvernată și influențată de cel rău. Și Domnul nu vrea ca această guvernare, această influență să se extindă în viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem este că eu ca și credincios nu pot să fiu condus de același lucru de care este condusă lumea din jurul meu. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, Evanghelia aceasta pe care este predicată astăzi, aici, în biserica aceasta, poate cineva din lume să o audă și să nu vadă ceea ce spunem noi, pentru că există o acoperire de chipul veacului. Observați, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o ce? Dumnezeul veacului acestuia. Chipul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Scopul nostru este să fim ambasadori, să fim o mărturie, să-L reprezentăm pe Hristos. Chipul veacului face exact opusul. Vine să acopere Evanghelia, să nu vadă oamenii această mărturie. Ei, cum pot eu să fiu o lumină, să-L reprezint pe Hristos, folosind valorile chipului veacului? Îmi acoperă mărturia, devin ineficient, inutil. Cuvântul degeaba, degeaba lucrez, degeaba vin la biserică, degeaba spun că slujesc. Pentru că chipul veacului îmi acoperă mărturia. Evanghelia este acoperită, a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, Dumnezeu cu D mic, cu scopul ca oamenii să nu vadă lumina Evangheliei. Lumea aceasta, chipul veacului, este influențat de el. Noi ori ne dăm seama, ori nu ne dăm seama, ceva este adevărat. Există o putere în văzduh, care nu este de la Dumnezeu, care controlează mersul lumii în care trăim noi. Spune cuvântul Domnului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar observați că merge mai departe. De unde vine mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voiele firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mânie, ca și ceilalți. Înainte de mântuire, care din noi ne-am dat seama că noi eram de fapt influențați de o putere a întunericului, de Duhul celui rău? N-am știut. Cei din lume, cei din jurul nostru, habar nu au că deciziile lor, valorile lor, poftele care le au, că toate acestea vin de la o sursă, de la o sursă străină. Habar nu au oamenii din lume că lumea în care trăiesc este guvernată de cel rău. Tragedia mai mare este atunci când copiii Domnului nu-și dau seama de adevărul acesta. A trăi în lumea aceasta și a fi o mărturie înseamnă automat că fiecare din noi ne vom confrunta cu acest duh al întunericului, cu forțele întunericului. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Spune căci noi n-avem de luptat. Ei, avem de luptat, dar n-avem de luptat la nivelul acesta a oamenilor. Parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, măi, sunt forțe împotriva voastră spirituale. Dacă voi vă luptați cu oamenii din jurul vostru, you miss the boat completely. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, dacă noi nu avem o înțelegere acestui adevăr, nu vom ști să ne luptăm. Atunci când vin împotrivirile, atunci când nu suntem acceptați de cei din jurul nostru, atunci când noi nu ne conformăm, vom spune, what's wrong? Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu and all these things are happening to me. Ei, există un motiv la toate acestea. Dar Domnul ne spune clar, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cred că a fost vreo mai mare de avertizare, vreo mai mare nevoie de această avertizare ca astăzi și acum. Moralitatea societății în care trăim este în cădere liberă. Scopul diavolului este ca noi să ne conformăm la valorile lumii din jur, la chipul veacului, ca prin aceasta, individual, ca și familii, ca și biserică, să ne descalificăm. Să ne descalificăm, să nu putem afla niciodată care este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Și acum, când este vorba, cum aplicăm adevărul acesta în viața noastră, putem să cădem foarte ușor în două extreme. Prima extremă este extrema legalistă. Să facem ce au făcut de Amish sau de Mennonites, da? Venim și facem o listă de ce înseamnă lume. Și spunem așa, eu nu o să mă îmbrac așa, nu o să conduc mașini de lux, nu o să facem noi lista noastră. Și spunem, prin aceasta eu nu arăt ca lumea. Și ignorăm partea aceea interioară, care este vorba de valori, este vorba de călăuzirea Duhului, este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, o dependență și o relație cu Domnul. Să fim atenți ca mereu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii. Pentru că, din nou, nu există neutralitate. Tot ce facem are o influență. Și noi alegem cui dăm voie să ne influențeze, să ne direcționeze. Există riscul să spunem, eu nu vreau să am nimic cu lumea, da? Și devim niște pusnici așa, da, nu ne ducem undeva pe un deal, dar nu mai avem nicio interacție cu cei din jurul nostru. Prin felul acesta să nu ne afecteze lumea. Ei, Dumnezeu ne-a trimis în lume să fim o mărturie, să fim ambasadori. We have to interact. A doua extremă, extrema liberală. Extrema liberală ia acest adevăr să nu vă potriviți chipului veacului și este ceva teoretic. La nivelul minții și în realitate nu vedem chipul veacului nimic din jurul nostru. Tot ce face lumea putem să facem și noi. Noi nu suntem legaliști, domnule, legaliștii care n-au televizor în casă. Bine, avem televizor în casă, dar când deschizi canalele de la televizor, the sewage îți curge direct în casă. Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Toate mizeriile, indecența, senzualitatea, imoralitatea, toate acestea sunt ignorate. Da, televizorul acela poți să te uiți la o predică, la cântări, la lucruri deosebite. Problema nu-i televizorul, ce vine prin acel televizor. Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Un om credincios este un om balansat. Un om credincios care nu vrea să se potrivească chipul veacului, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, cerința Ta este ca eu să-mi aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută înaintea Ta. Cerința ta este să nu mă potrivesc chipului veacului acestuia. Doamne, eu nu mă descurc singur. Aici sunt cu acest cuvânt al tău în mână. Te rog, arată-mi tu, o Doamne, care este influența celui rău, a chipului veacului în viața mea? Nu la o listă care o face cineva pentru tine, nu, nu. Fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să venim. Și de fiecare dată când vom face lucrul acesta, Domnul ne va arăta. Fraților, aș vrea să vă spun că mesajul meu din această dimineață nu este împotriva la lucrurile noi. Să nu mă înțeleagă cineva greșit, dar este împotriva la orice lucru care nu este izvorât din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Sunt uimit de felul cum oamenii tratează chipul veacului cu nonșalanță, cu ușurință și nu-și dau seama că valorile lor sunt încet, încet schimbate și au pierdut mărturia de mult și ei habar nu au. Cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să venim în smerenie înaintea Lui și să-i spunem Domnului: Doamne, eu vreau să împlinesc și lucrul acesta negativ. Prin viața mea să nu mă potrivesc chipul veacului. Invit grupul de worship să vină sus. Și atunci când Domnul ne arată ceva, când credem că ne-a vorbit Duhul Domnului și ne spune acesta este chipul veacului în viața ta, în acel moment să confirmăm dacă lucrul acesta este în Scriptură. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, lucrul acela să fie confirmat în gura la doi sau trei marturi, să avem confidență când Domnul ne spune să facem ceva, un lucru nou, că este de la Domnul. Să nu fim împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Lupta mea, fraților, la fiecare din acest cuvânt, când citesc acest cuvânt, este acesta: Doamne, aș vrea atunci când aduc cuvântul acesta înaintea Ta, să nu-mi pese ce ar zice cineva, dar să fiu sigur că atunci când l-am adus, Doamne, că Tu ești bucuros de cuvântul acesta. Aș vrea ca acest cuvânt să fie fidel la ceea ce Tu ai intenționat. Eu n-aș vrea ca vreunul din dumneavoastră să luați mesajul și să spuneți așa s-a predicat astăzi, așa fac. Nu. Lucru care l-ați auzit, veniți în rugăciune, în smerenie înaintea Domnului să vă arate Domnul, pentru că este o responsabilitate care toți o avem. Pentru că atunci când ne aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui, atunci când noi nu ne potrivim chipul veacului, momentul acela ne calificăm pentru revelație. În momentul acela, Duhul Domnului este Cel care vorbește inimilor noastre. Ne arată calea care trebuie să mergem. Ne arată slujirea pe care, mandatul pe care fiecare din noi avem. Ne calificăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt și în fond, nu asta dorim noi. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima că El a făcut tot și apoi vom concluziona prin rugăciune.